Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
¿Qué tal? Boa tarde deste luns 29 de marzo no que trasladamos a programación local de Herrera en COPE a Tabueu, concretamente a ta piscina municipal das Lagoas, que hoxe abre as súas portas para uso e desfrute dos veciños. Máis de 2.700.000 euros costou facer estas instalacións, as que non lle falta detalle. Imos coñecer todos os servizos dos que dispón e tamén o estricto protocolo sanitario posto en marcha para abrir coas máximas condicións de seguridade. Contaremos coa presidenta da Deputación de Pontevedra, que é a administración que financiou esta obra, co alcalde de Bueu, que se encargará co seu goberno municipal de sacar o maior rendemento posible a este centro multideporte, tamén co arquitecto municipal como director do proxecto e tamén cos empregados que comenzan dende hoxe a traballar aquí. En definitiva, miramos o futuro de Bueu dende a nova piscina municipal das Lagoas. Antes diso e de saudar os nosos primeiros protagonistas, permitidme tamén as presentacións. Antonio Vilela encárgase do control de son, eu son Pablo Romero, escoitadesnos no 96.7 de FM no 97.0. Tamén contamos coa colaboración de Silvia Vieito, que nos trae as novedades do día. Imos coñecer que está pasando dende os nosos estudos de COPE Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Son agora mesmo as 12:31 minutos do mediodía e bo momento para saber que acontece hoxe na nosa área de influencia. Silvia, que tal? Boa tarde.
Moi boa tarde, Pablo. Hoxe noticia o balance de infraccións das normas sanitarias aquí na cidade de Pontevedra. Como exemplo, a semana pasada denunciouse un local dos arredores da Praza Curros Enríquez porque incumpría o horario de peche. Tamén se denunciou a 8 persoas por non levar máscara, a 3 por incumplir o toque de recollida e ollo, porque quizáis non teñamos moi presente que non se pode compartir coche con persoas coas que non convivimos. Nesta última semana, en Pontevedra, multouse 5 persoas que ían nun vehículo sin ser conviventes. En resumo, infraccións que supoñen unha excepción.
Como todos os días, a esta hora botamos unha ollada ao tempo coa axuda dos compañeiros de Meteo Galicia. Juan Taboada, boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde. Bueno, pois un tempo que ven hoxe determinado por dous factores. Por unha banda, conservamos o anticiclón que tivemos xa na fin de semana, que nos agasallou, sobre todo onte domingo, un tempo de sol e de calor. Superábamos onte os 25 graus en Pontevedra. Como digo, hoxe conservamos ese anticiclón, pero engadimos un novo factor e a presenza de aire frío nas capas altas da atmosfera. Isto provoca certo grado de inestabilidade, polo tanto, hoxe non vemos unha xornada de ceo azul, senón algo grisáceo, algo plomizo, pero non se esperan precipitacións. As temperaturas van a chegar subindo hasta esos 25 graus, co cual a sensación máis que de calor como antes será de bochorno agora pola tarde.
E para cando se pode agardar a entrada de certa inestabilidade con precipitacións?
Pois, podemos ter algo estas vindeiras tardes en forma de chubasco tormentoso, pero se non chega a caer na zona de Pontevedra, que parece en principio bastante improbable, sería o xoves santo, se vamos a ter unha pequena borrasca relativamente cerca de Galicia, sería o día máis frouso da semana, porque despois a partir de aí iría recuperándose lentamente, e bueno, venres e sobre todo sábado e domingo de Pascua, pois presentan unha cara un pouco máis amable do que esperamos para o xoves.
Pois hoxe, dende Bueu, tomamos nota da previsión do tempo para esta Semana Santa con Juan Taboada de Meteo Galicia. Moitas grazas e boa tarde.
Moi ben, grazas a vos. Ata logo.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Este 29 de marzo estamos coñecendo de primeira man todos os servizos cos que contan estas novas instalacións das piscinas municipais das Lagoas en Bueu, onde nos atopamos aquí en COPE Pontevedra, un centro adaptado a estes tempos o que a Deputación de Pontevedra adicou, podemos dicilo así, todos os seus esforzos. Vamos comentalo coa presidenta da Deputación Provincial, Carmela Silva, que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Recordamos que o 10 de outubro celebrouse o acto inaugural. Durante estes 6 meses, pois, leváronse a cabo todos os trámites necesarios para dar alta ás instalacións e poñer tamén en proba parte da maquinaria. Hoxe estamos aquí para darlle o pistoletazo de saída. Como valora o resultado vostede que o comprobou de primeira man?
Pois eu creo que non hai nada que dé máis satisfacción a unha política ou a un político que ver como recursos públicos consiguen beneficiar a veciñanza. Eu ver hoxe a nenas bañándose nas piscinas, a mulleres maiores, a rapaces e rapazas novas, pois fai que pense, merece a pena isto da política cando o teu traballo sirve para mellorar a vida da xente. Por lo tanto, hoxe é un día moi especial para min, sintome moi feliz e quero agradecerlle moito ao alcalde de Bueu que pensara en que a presidenta hoxe que se abría ao público, eu debería estar aquí. Estou moi agradecida porque me satisfizo moitísimo mirar a xente tan contenta, a cara da alegría da xente, non tan orgullosa de que haxa unha piscina como esta en Bueu, que, por certo, eu creo que é a piscina máis moderna de todo Pontevedra, incluso diría que seguramente tamén de Galiza.
Inaugurar este tipo de obras seguramente tamén é un indicio de que pouco a pouco imos voltando á normalidade, pouco a pouco a xente pode facer hábitos de vida saludable, contar con instalacións pois nun concello pequeno que o millor con fondos municipais pois non tiña capacidade para levar a cabo este tipo de urbanismo, non?
Sí, está claro que os concellos pequenos teñen serias dificultades económicas, non? Por certo, aproveito para demandar que haxa unha financiación local suficiente que chegue tanto do goberno do Estado como da comunidade autónoma, non? Sobre todo nestes tempos de pandemia global, onde os concellos foron os grandes facedores de resposta á demanda da cidadanía. A Deputación de Pontevedra ten moi claro que o seu deber intentar que os equipamentos, as dotacións, os servicios e os dereitos cheguen a todos os lugares, particularmente os concellos de menos de 20.000 habitantes. Así que facemos o que hai que facer, o que é a nosa obriga. Certamente, outros non o fixeron antes, cando tamén era a súa obriga. Pero nos chegamos cunha clara idea, o decía o alcalde, fai un rato, de ser unha nova deputación que estivera ao servicio dos concellos. E creo que nestes 5 anos temos conquerido demostrar que se poden facer as cousas de outra forma e facendo que se transforme toda a provincia.
Falando desa colaboración entre administracións, administración provincial e local, damos tamén a benvida ao alcalde de Bueu, Félix Juncal. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, que tal? Moi boa tarde.
Bueno, este é un síntoma de boa relación entre administracións, pero tamén un síntoma de que hai financiación e hai liñas distintas pois que xeran emprego e que, ao final, xeran tamén postos de emprego para a veciñanza de Bueu con axudas como as achegas do Plan de Reequilibrio, o Plan Concellos. Adicáronse moitas partidas nos últimos anos a levar a cabo este proxecto e hoxe é realidade.
Sí, viñame a cabeza fai un momento que realmente, despois de varios anos que se apostou por ese plan de reequilibrio, eu creo que hoxe se ve claramente que ese plan estaba moi ben concebido, estaba moi ben pensado tamén, que buscaba, en este caso, tamén que os concellos fóramos protagonistas, conxuntamente coa Diputación Provincial, e, polo tanto, que foi todo un acerto. A mí me consta que a Diputación Provincial, desde o ano 2015, ven tratándonos os concellos de forma seral, a todos os concellos por igual, dunha forma diferente á relación que existía anteriormente. Podremos decir, casi, presidenta, que conseguiche democratizar a Diputación Provincial, polo menos no trato respetuoso para cos concellos, non? Sobre todo cando hai cuestións que nunca se exixiron a Deputación anterior e que agora parece que son as que hai que destacar, non? En todo caso, o alcalde do Concello de Bueu está enormemente satisfeito da relación coa Diputación Provincial, co trato, en este caso, tamén da presidenta. Estou moi contento e feliz de que a presidenta esteos aquí. Non poderíamos ter este acto sin ti, Carmela, o sabes.
Grazas.
Realmente esta piscina, grazas á Diputación, grazas á presidenta, que foi sensible desde o primeiro momento con esa petición do Concello de Bueu, que non é a petición do alcalde nin para o alcalde, a petición de todo un pobo que demandaba, en este caso, un trato de xustiza, ¿no? Grazas a Carmela e a Diputación, conseguimos que o Concello de Bueu se lle tratase xustamente por parte da Diputación Provincial.
Presidenta, vostede sempre di que a Diputación debe facer realidade moitas veces os soños dos alcaldes porque son, en definitiva, os portavoces dos seus veciños. É un pouco esa línea a seguir, non?
Sí, está claro que todos os povos, sobre todo, non, cando facemos eses discursos altisonantes de que temos que loitar contra o despoboamento, que temos que construir territorios donde todas as persoas sean iguais, eso non poden ser palabrería nin palabras vacías. Teñense que encher de contido. E se enchen de contido con orzamento. O sea, non hai ningunha outra forma de garantir que poidamos que facer que todas as persoas poidan ter os mesmos servicios e, polo tanto, poidan quedar ali onde queren quedar. Eu non coñezo a ninguén que se quera ir do seu pobo se non hai unha necesidade, non? De calquera tipo. E, polo tanto, hai que poñer recursos. E eso é a mellor loita que temos para garantir que os nosos povos sigan medrando e sigan sendo referencias. Nos queremos que a provincia de Pontevedra sexa unha grande referencia en garantir dereitos e servicios para toda a xente. No ano 2015, cando chegamos, firmamos un acordo o BNG e máis o PSDG, e había unha palabra que se repetía constantemente, era transformación e cambio. E para a nosa sorpresa, agora, os plans que veñen da Unión Europea chamanse plans de transformación, porque é o que temos que facer. E a Deputación de Pontevedra o tiña moi claro. Primeiro, democratizar, sí, alcalde, facer que todos os concellos os goberne, quen os goberne, teñan un trato igualitario e equilibrado, transformar a todos os niveis, infraestructuras, equipamentos, políticas culturais de igualdade, medioambientais, de tratamento dos residuos. E todo eso, como tiñamos moi claro, pois levamos 5 anos facendo unha gran transformación que aquí en Bueu se ve claramente. Con que? Co impulso do seu alcalde, do seu goberno, que representa o sentir da xente que puso a súa confianza nun goberno. E ese goberno reclama, de feito, eu recordo que a primeira reunión que tive co alcalde de Bueu, que vin aquí a Bueu, recibiume con moitísimo cariño no concello, me sentín moi ben tratada, pero cando me sentei había ali xa un proxecto que poñía piscina de Bueu. Claro. E me dixo, presidenta, neste mandato ten que ir á piscina. E eu dicía, un proxecto complexo, ¿no?, costoso, pero me dicía, levamos tantos anos demandando que finalmente foi unha realidade. E vai haber máis proxectos para Bueu, non remata isto coa piscina. A piscina era un gran proxecto, pero Bueu ten moitos grandes proxectos e a Deputación de Pontevedra pretende estar ao lado do Concello de Bueu para que se convirtan en unha realidade.
Pois había deberes no ano 2015, fanse realidade neste ano 2021, un gran proxecto que ademais conta con moitos servizos. Sempre que comeza unha nova andadura profesional dun novo centro deportivo, hai descontos, hai ventaxas, hai moito marketing tamén polo medio, pero neste caso que hai é un servizo gratuito durante os próximos 3 meses, alcalde.
Podemos decirlo de outra forma, é unha bonificación do 100%, por menos. Exactamente. Durante os primeiros meses, non hasta que teñamos a pleno rendimento todas as posibilidades que ofrece este centro deportivo, que non é só unha piscina. Eso será lá polo verán, máis ou menos, cando teñamos tramitados todos os procedimentos administrativos que necesitamos, tanto para contratar o que vai a ser a xestión do servizo tamén, como para parte do equipamento que todavía necesitamos, aprobar a ordenanza fiscal correspondente, o regulamento. Hai borradores de todos eses documentos, pero é necesario poñelos en marcha por parte do noso departamento de secretaría, que estamos pendentes de que se incorpore a nova persoa para ese departamento. Por lo tanto, contamos, insisto, que para o verán teremos a resolto toda esa tramitación e que realmente esa resolvamos para os próximos anos cal vai ser o funcionamento. En todo caso, nesta primeira etapa de posta en funcionamento que arrancamos hoxe, estará hasta finais do mes de xuño, pois será gratuito para que a veciñanza que así o decida, pois poidan vir. Era un placer, presidenta, claro que era un placer ver como as nenas, os nenos, persoas maiores non só que verlle esas caras antes de entrar con esa ilusión enorme por algo desconhecido, senón a cara de emoción e de satisfacción no momento de sair das instalacións, de satisfacción, porque realmente creo que, aínda que nos imaginábamos poder contar en Buio con algo así, había moitas persoas todavía escépticas, non? Porque son eses soños que costan tanto que facelo realidade, ao final, pois parece que nunca chega o día, non? Afortunadamente, hoxe é o día, un día emocionante, un día donde realmente, pois, o sentido, non? Do que facemos cada día, dese compromiso tamén social, pois ten moito máis valor. Realmente, eu, desde o principio, entendí que a miña participación na política municipal, fai moitos anos xa, tiña que estar orientada a conseguir os mellores e canto máis proxectos para a miña xente, para o meu povo, mellor, non? E a piscina formaba parte dese lugar destacado, desas dotacións públicas que entendíamos en aquel momento e agora todavía moito máis que teñamos que conseguilo, non? Por lo tanto, insisto, Presidenta, moitísimas gracias.
E quen vai ter preferencia a hora de acceder ás instalacións á proba desta piscina municipal?
No, todas as persoas que están inscritas ou que se inscriban nos próximos días van a poder, obviamente, hai que facer a distribución por turnos, pero non hai ningún problema. Calquera persoa que este interesada pode vir, apuntarse, hai correo electrónico, teléfono, presencial, para que poidan inscribirse e que poidan xa ter asignado día e hora para poder vir a disfrutar.
Porque comeza cun horario reducido que despois ampliarase unha vez que se...
Sí, efectivamente, de momento será de luns a venres, de mañá de 10 a 13 horas, polas tardes de 5 a 9 da noite, e os sábados pola mañá de 10 a 13 horas. Polo tanto, nesas 38 horas que temos prácticamente semanais, principio tendo en conta tamén as restriccións que siga habendo claro, de aforos, pero bueno, non hai ningún momento, ningún problema de momento para que todas as persoas as que estivemos chamando de forma individualizada, mas as que estivemos chamando aquí, teñan xa asignado día e hora para poder vir a coñecer a piscina e utilizala.
Presidenta, poder acudir 3 meses gratis a un centro deportivo destas características, probar as piscinas é un auténtico luxo, non?
Sí, a mí me parece ademais que é moi boa idea, non? Porque durante ese tempo non somente a xente vai a vir disfrutar, senón que vai a coñecer o interior deste edificio, por certo que é moi fermoso. Eu sempre lle digo ao alcalde que o presente aos premios que hai de arquitectura, pero tamén aos premios que hai de recoñecemento a equipamentos que son sostibles medioambientalmente. Eu creo que este equipamento, esta piscina, vai a ter moitos premios. E, por certo, sempre que digo isto, acerto. O dicen no Centro de Educación Infantil en Vila García, vai por 3. Así que eu estou segura. E sí, eu creo que é moi boa idea, non? Que a xente agora teña un período de tempo, un espacio de tempo para poder, para probar, para coñecer, para desfrutar. Cando entrábamos había un señor na entrada que estaba informándose, non? De como podía asistir á piscina e a verdade con un trato maravilloso de unha moza e un mozo que estaban na recepción atendendo, pois xa lle estaban cubrindo todo para que poidera vir e o home, pois se veía unha cara de felicidade que certamente emociona, non? Porque para eso sirve a política, para mellorar a vida da xente. Así que esta me parece unha gran idea, non? Ter ese período de tempo de coñecemento, de desfrute, de sentir orgullo, de sair da piscina, atoparte coas túas veciñas e veciños, e decir, eu xa estive na piscina, é estupenda. Por certo, a agua estaba boísima. Daba
correcto,
moita envidia, daba moita envidia.
Tenía un poquinho de calor tamén.
Non poder bañarse, a verdade, o alcalde non me dixo nada de que podíamos vir, pero bueno, sería un demasiado espectáculo tamén, é certo. Pero aprobamos coa man, sí. Estaba estupenda. É dicir, é un día emocionante, hoxe, non? Ver a túa xente feliz, que é para o que debe servir a política, non? Así que, e eso, o alcalde de Bueu, eu como presidenta, o compartimos. Isto é servizo público, non?
Pois, presidenta da Deputación, alcalde de Bueu, chegamos a unha menos 10, xa casi do mediodía. Permítanme 5 segundos de desconexión e continuamos con este programa especial de Herrera en Cope dende a piscina municipal das Lagoas de Bueu.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Boas tardes e benvidos de parte de Pablo Romero a este programa especial de Herrera en COPE dende a piscina municipal das Lagoas de Bueu, a todos os ointes que sintonizades con nos no 106.4 de COPE Pontevedra. Continuamos tamén no dial do 96.7 de COPE Más, onde levamos uns 20 minutos falando dos amplos servizos que integran estas instalacións. Siguen con nos aquí en Bueu a presidenta da Deputación, Carmela Silva. Que tal? Boa tarde de novo.
Hola de novo, boa tarde.
E o alcalde, Félix Juncal, que tal?
Muy bien, boa tarde.
Presidenta, quería lle preguntar tamén si tiveron en conta os problemas que o millor detectaron nas obras doutras piscinas ou doutros centros deportivos similares na provincia para dotar tamén a esta piscina municipal, a este complexo deportivo, pois desa última tecnoloxía en política medioambiental, como vostede comentaba.
Bueno, somos moi respetuosos e nos creemos na autonomía local. Nos o que facemos é aprobar orzamentos para distintos proxectos para que sexan os alcaldes, alcaldesas, os gobernos locais os que decidan a que os adican e cal vai a ser o modelo polo que aposta. Todos os alcaldes e alcaldesas da provincia saben que nos defendemos que todas as decisións que se tomen teñen que ter en conta o medio ambiente, pero no caso desta piscina de Bueu xa formaba parte do proxecto que tiña diseñado o alcalde e o propio goberno. De feito, non solamente se tivo en conta, non, outros equipamentos que existen que teñen proxectos moi avanzados, non, de tratamentos de todo tipo que teñen en conta o medio ambiente. Non, é que esta piscina é unha grande referencia. Hai algúns que o contará o alcalde, que o coñece perfectamente, porque foi quen o ideou xunto técnico aos técnicos. Aquí nesta piscina hai moitos modelos que por primeira vez se están a poñer en marcha. Por lo tanto, vai a ser o contrario. Esta piscina vai a ser o exemplo para seguir por parte de outros moitos equipamentos deportivos. É unha grande referencia, eso se tivo moito en conta, non? Aforro de custes enerxéticos de todo tipo. Por lo tanto, esta piscina o que fai é adiantarse e, por certo, cumprir con eso que os se demandan os propios fondos europeos, que para poder darchos tens que cumplir con estas cousas. Pois Bueu adelantouse 4 anos a estas iniciativas.
Pois falaremos de todas esas actuacións e de todas esas medidas en mediodía en COPE a partir da 1:30 co alcalde, tamén co director deste proxecto, co arquitecto municipal. Bueu recibiu máis de 10 millóns de euros da Deputación dende o ano 2015. Estamos a falar do maior investimento da historia da Deputación nos últimos anos?
Sin ninguna dúbida, en Bueu e en todos os concellos. E ademais con outra cuestión moi relevante, non? Con criterios obxectivos. Nos todos os proxectos, non só o plan concellos, o plan de reequilibrio, o plan de Porrense, as axudas ao deporte, a cultura, as cuestións que teñen que ver coas políticas de igualdade entre mulleres e homes, todas as actividades que realizamos, sempre o facemos con criterios obxectivos basados na equidade. Todos os concellos, porque non é que os reciba un alcalde, ningún goberno, non é que os reciben as veciñas e os veciños. Polo tanto, son datos, porque son moi fácil, un vai aos orzamentos que están colgados nas páxinas das administracións públicas e se foi unha comparación de cantos recursos se adicaban co anterior goberno e cantos se adican agora. E claro, non hai color. É dicir, a inversión directa que fai a Deputación de Pontevedra nos concellos non solamente é totalmente diferente a como a que se facía, é que somos administración provincial de todo o Estado español que máis transfire directamente aos concellos. Nos transferimos o 35,4% dos nosos recursos directamente. Por poñerlle un exemplo, a de Ourense, gobernada polo Partido Popular, o 0,05 de transferencias, 34,5, 0,05. Somos, non o digo eu, o digo Ministerio de Facenda. Así que sí, o cambio radical.
E alcalde, que máis proxectos hai pendentes entre ambas administracións?
Bueno, creo que debemos ser prudentes. En este caso, hai moitos proxectos a presentar os coñece. Obviamente, non todos van a ter cabida, porque hai que repartir, hai que distribuir, que realmente a política consiste en eso tamén, ese, digamos, esa nova política, esa nova diputación, e creo que si se caracteriza por algo, por moitas, pero por alguna cosa en particular, por ese trato democrático para cos concellos, é dicir, a todos os concellos sempre chega a diputación provincial para financiar algún proxecto, non? Hai varios proxectos aí, iremos valorando, iremos decidindo, pues, cando lle encaixen nos diferentes programas e liñas de subvencións e apoios concellos por parte da diputación. Pero que non caiba a dúbida de que hai proxectos e que seguramente, como ben dixo a presidenta fai un momento, a diputación estará presente en algún proxecto máis do concello.
Hai proxecto para a estrada provincial de Beluso que comentaba vostede antes na rolda de prensa?
Bueno, vamos moito tempo traballando co alcalde de Bueu. De feito, era unha carretera abandonada por Louzán e o Partido Popular. Eu digo así, abandonada. E nós, en tres anos, levamos investido nesa infraestructura 225.000 euros, facendo diferentes actuacións. E o alcalde é o que nos reclama e que nos solicita cuáles son as actuacións. Repito, 225.000 euros en tres anos, con Louzán abandonada. E agora surdiu un pequeno problema, porque hai un muro, perdón, un muro non, hai un desnivel de 4 metros que coa choiva fai que pois sufra moito o asfalto, e de feito temos decidido, xa está contratado un de marzo, estaban aquí os técnicos sin que nos chamaran ninguén, porque nosotros facemos un seguimento das vías provinciais, o un de marzo estaba aquí, se fixo un proxecto, imos facer un muro para que isto non volte a acontecer, está contratado e imos a esperar a despois de Semana Santa para convencer. Claro, que o que máis me sorprende, que a señora deputada do Partido Popular o sabe. Sabe que estiveron aquí os técnicos, saben que balizamos esa zona, saben que estábamos facendo un proxecto, e como hoxe eu veño aquí a disfrutar de un equipamento tan potente como esta piscina, en lugar de aplaudir que as veciñas e os veciños de Bueu teñan unha piscina, que unha envidia saca unha notiña de un muro que está así, de un desnivel, porque Louzán o deixou así, entre outras moitas cousas, pero en todo caso, hoxe é un día tan potente, tan feliz, que perder o tempo con unha denuncia que é partidaria, que para nada pensa na veciñanza de Bueu, e perder o tempo. Eu hoxe estou aquí para ver a cara de satisfacción das veciñas e dos veciños de Bueu por unha obra que costou máis de 2,5 millóns de euros e que, homelo, o Partido Popular gobernou 40 anos en esta provincia, non un nin dos 40, e Louzán 12, como non fixeron eles antes a piscina, como non deixaron niqueladas todas as vías provinciais, porque ven 40 anos, se eu gobernara 40 anos, estarían niqueladas, que por certo están, nunca estiveron tamén as infraestructuras provinciais como están agora. E non o din os alcaldes máis de progreso, máis situados esquerda, non, non. É que o do Partido Popular tamén o dicen, porque nunca estiveron así as infraestructuras provinciais. Así que, home, eu pido que non confrontemos que con todo. Oxe, tería que salir o Partido Popular de Bueu dicindo, pois estamos felices, encantados, de que a nosa xente poida disfrutar dunha piscina como esta, que non hai outra en toda a provincia de Pontevedra. Non, aún non lles escoitei decir que están felices. Bueno, tampouco espero,
Quedamos sin tempo para máis, porque son as 12:58 minutos. Alcalde de Bueu, en plazo a escoitarnos e a seguir falando a partir da 1:30 en mediodía en COPE. Presidenta da Deputación, moi amable por estar hoxe con nós.
Moitas gracias a todos os ointes, e que veñan a, os que son de aquí, a disfruten, e que veñan a dar unha volta os que non son de aquí, porque se van a topar con un equipamento que realmente é un orgullo para toda a provincia, non só para Bueu, que dende logo, non? Así que as veciñas e veciños de Bueu hoxe están máis orgullosos que onte, porque teñen un equipamento que é un verdadeiro exemplo a seguir.
Moitas gracias, presidenta.
COPE Pontevedra.
Chegamos agora ao boletín informativo da 1:00 PM, escoitas o mediodía de COPE, porque seguimos contándoche todo o que che interesa con Antonio Raiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.